Labdien, pie mūsu tālruņa arī saimnes priekšsēdētāja Olvita Ābolteņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kā jūs raugāties uz šī komisijas jautājuma risināšanu?
Nu, man tad, kad mēs runājām par to, ka vajadzētu izveidot sabiedrisko komisiju, lai būtu sabiedrībai uzticamība tam, ka kāds pārauga tos procesus, kur veic kompetentās institūcijas, un es ļaunākajos murgos nevarēja rādīties tas, kas ir šobrīd noticis ar šo komisiju. Un tad, kad man lūdzu uzrunāt kādu cilvēku, un es uzrunāju Ināru Steineti, kur tiešām sabiedrība ciena, un šeit es gribētu iebilst Rīgas mēram, šeit neiet runa par pazīstamiem cilvēkiem. Šeit, manuprāt, ir jārunā par cilvēkiem, kuri bauda sabiedrības uzticamību kādās konkrētās sfērās. Un nav jāizdomā kaut kas pilnīgi neloģisku. Šobrīd te runā arī Rīgas mērs par kaut kādiem finansējumiem, par ekspertiem un tam līdzīgi. Šai komisijai juridiski nekur un nekur nav nekādu pilnvaru. Izmeklēšana un eksperts piesaistīs attiecīgās izmeklēšanas institūcijas vai iekšlietu vai prokuratūras. Eksperts uzaicinās attiecīgi, ja ir nepieciešama būvniecības eksperta ekonomikas ministrija un to visu apmaksās. Šī komisija bija domāta, kas pieņemsim Kanādā sastāv vispār no viena cilvēka. Tie ir sabiedrībā jau cieņu ar savu profesionālo darbību gūši cilvēki, kuri piedalās kā eksperti un vēro šos procesus. Viņu lēmumiem nav saistoši, juridiski saistoši aktus.
Bet jūs prāt, kur šobrīd tā kļūda ir radusies? Tādēļ, ka te mēs redzējām gan to tāmi, kurā ir paredzēts samaksāt ekspertiem, jūs sakāt, ka tāda nav vajadzīga. Tas ir pārāk liela steiga, mēģinot kaut ko tādu izveidot.
Kurš ir šo šādā veidā veidojis? Jo protams, komisijai mēs varam runāt nekāds par autorību. Ja pirmo reizi par komisiju tika runāts tajā pirmdienā, kad tika sasaukta Saeimas prezidiuma frakcija padomas kopsēde, kurā neatkarīgais deputāts Klaus Olsteins tieši minēja šo Kanādas piemēru, inicēja tādu uzņemties. Pēc tam jau mums sākās šī nenormālā sacensība, kurš tagad mums ir komisijas autors vai Nils Ušakovs ar Delnu. Tā nav Delnas funkcija uzraudzīt šo komisiju. Es vispār nesaprotu, par kādām sabiedriskām organizācijām viņš runā, kāpēc viņš šeit būtu jāiesaist.
Jūsuprāt, tā būtu valdība, kura varētu uzņemties?
Nē, tā nav, nu, tad tā, kurš? Komisija, tā komisija darbojās pie valdības.
Jā, bet kurš šo varētu izveidot?
Tas ir jāveido valdībai, un pareizi jau bija tas, ka to uzrunāja valsts kancelei. Tikai es nesaprotu, kāpēc mums parādījās stāsti par datoriem, tāmēm un atalgojumiem. Jo ik viens no šiem cilvēkiem, tā skaitā manas uzrunātājs Steinerts kundze, ir visu mūžu godam kalpojis, šobrīd viņa atrodās pelnītā atpūtā, un viņa savu zināšanas savukārt ir gatava vēl dot. Tā bija tēma, kādā es uzrunāju Steinerts kundze. Viņa nesāku runāt ne par atalgojumiem, ne par ko. Ir vajadzīgs tā kā viens juridisks eksperts, būvniecības eksperts, varbūt kāds psihologs, kurš vienkārši būtu šis starpnieks sabiedrībai, ka sabiedrība uzticētos. Kompetenti tos procesus veids izmeklēšanas iestādes ir tās iestādes, kam tas ir noteikti saskaņā ar viņu nolikumiem, ar likumiem.
Jā,
šī institūcija būtu vienkārši tāpēc, ka šī sabiedrības neusticēšanās visam tam procesam, kas ir novedis līdz Zolitūdas traģēdijai, jau ir par pamatu tas, par ko mēs runājam, par alkatību, negausību, neprofesionalitāti un visu pārējo.
Līdz ar to mēs šajā brīdī velkam svītru pāri pirmajai komisijai, mēģinām rakstīt vēl vienu ministru kabineta dokumentu.
Es godīgi sakot, būtu ļoti skeptiska par vēl vienas komisijas izveidi, ja šī ideja ir tādā veidā degradēta. Jo tā ideja bija, ka to uzaicina valdība, un viņa ir vienkārši absolūti neitrāla. Bet ja valdība sāk to kaut kādā veidā apmaksāt, radīt tam kādus normatīvos dokumentus, pēc kuriem šī komisija strādā, viņa strādā uz profesionālu cilvēku ekspertīzi tām darbībām, kuras tiek veiktas. Mēs ļoti labi zinām, ka šajā stāstā, kurā ir visdrīzāk, gan būvniecības nozarē mēs jau redzējām, kas notika pirmās dienas, cik ļoti labi atalgoti sabiedrisko attiecību speciālisti un advokāti bija nolīgti, lai dažas no iesaistītajām personām, kurām būtu jāsniedz atbildes, izlaistu publiskajā telpā tikai tad, kad viņi ir labi sagatavoti.
Bet saprotot,
ka darbojās milzīga nauda,
jā.
Tagad tajā brīdī kaut kādu mēs te naudu un tagad runāsim par augu.
Bet tieši tāpēc saprotot, ka visticamākais arī pēc tam tiesā, kad šie jautājumi nonāks, būs gan spēcīgi advokāti, kas aizstāvēs viens vai otrs puses intereses. Jūs tik un tā pastāvot uz to, ka tādu sabiedrisku komisiju, kas nav izmeklēšanas, bet analīzes komisiju mums nevajadzētu?
Bet ko šai sabiedriskajai komisijai, viņas juridiskajām iedalām neviena juridiska argumenta tiesā? Neviena. Viņai nav šādas likumā dotas pilnvaras.
Viņai jau arī nebūtu uzdevums tiesā sniegt analīzi. Tas varbūt būtu daudz ātrāk sasniedzams rezultāts nekā tiesa ar rentajām apelācijām.
Viņai ir uzdevums vērot tos procesus vai tās institūcijas, kurām Jā. Ir pēc ar likumu noteikta kompetence veikt vai izmeklēšanas darbības vai viss, vai tas tiek veikts, vai tur netiek kavēts kaut kas, kādi ir šie šķēršļi. Kas tiek likti vai juridiski vai tehniski ekspertīžu veidā. Viņai nav jāveido paralēlā izmeklēšanas komisija, par kuru šobrīd it kā visi runā par pilnām darba dienām un ekspertu piesaistēm. Nu, kādi 16 paralēlie procesi? Mums ir iekšlietu ministrija, mums ir prokuratūra, kurā ir likuma, tas ir nodots. Ja mums nav kur likt 150 tūkstoši, un es atvainojos, tad tiešām atdodam tiem mūsu glābējiem ugunsdzēsējiem kādu poligonu izbūvē, kur viņiem apmācīt, ja norganizējam viņiem vēl papildus kursus un tādā veidā investējam tajos cilvēkos un viņu izglītībā. Es šo procesu, es saku, man visļaunākajos murgos, tad, kad tas tika pieminēts, nevarēja rādīties sapņos, ka kaut ko tādu spēja vispār izdomāt. Laikam to spēja izdomāt tikai latvieši, kuriem ir pamaz šo signālu, ka 54 nevainīgi cilvēki mums aiziet bojā, un mēs tagad uz tā taisīsim komisijas ekspertīzes, seškāršas izmeklēšanas. Katrs advokāts, manuprāt, šobrīd jau bezdē rokas laimē, ko tad tā komisija kā tāda patiesības dieviete darīs. Tā ir sabiedrība. Uzticamībai, kas vienkārši sabiedriskā kārtā uzrauga tos procesus un ziņo. Viņi tikpat nevar, ja viņi redz, ja tiesnesa Štēnērta pieņemsim redzējis, ka tādā veidā tiesā tiek izmantotas kaut kādas legālās juridiskās metodas, lai tiesas procesu novilcinātu, viņa nevar viņus apturēt. Tiesa ir neatkarīga saskaņā ar satversmi un spriež tiesu tikai saskaņā ar likumu. Tieši bet tā. Viņa toties var ziņot un vērst sabiedrības uzmanību uz to. Ja jebkurš eksperts, būvniecības eksperts, ir apšaubījis šo ekspertīzi, viņš nevar atnākt un no malas pateikt, ka tagad viņa ekspertīze ir pareizākā. Viņš jau norādīt uz šīm problēmām.
To mēs sapratām. Paldies.